«Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. У турме на Володарского 86-й день тримає голодовку протесту волковыйский предприниматель Миколай Автухович. Керовница прессовой службы Министерства внутренних справ Светлана Боровская отмовилась комментировать нашему радио звездки об выставлении Автуховичу обвинувачения в терроризме. 15 годов тому, 10 липня 1994 года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. Сегодня у Витебску открывается 18-й международный фестиваль «Славянский базар». Это и другие повідомлення наших корреспондентов после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». У Праской студии новинок Стасій Вашкевич. Сегодня в свете. Лидеры наибольш индустриально развитых краин у свету домовились инвестовать 20 миллиардов доляров в развитие сельской господарки краин у третьего свету на протягу наступных трех год. Заява прогучала на саммите Великой Восьмерки, который проходит в итальянском городе Аквила. Ранее политика богатых краин у справе харчовой поддержки третьего света заключалась в напростовой харчовой допомозе. Поводле Организации Объединенных Наций, колькость недоедающих у свете перекрочить отзнаку у 1 миллиард человек у наступном годе. Премьер-министр Туреччины назвал этничные конфликты у китайской провинции Синьцзянь формой геноциду. Комментуючи кровавое сутыкнение помеж китайцами Хань и представниками этничной меньшинства провинции тюрками-мусульманами-уйгурами, Реджеп Таип Эрдоган закликал Китай не заставаться у роли глядача. Пекин уже разгорнул несколько тысяч солдат внутренних войск для патрулирования столицы Синьцзянского автономного края Урумчи и пообещал суровую кару, включно со смертной, отказным за забурение. Под час недельных хвилювань в Урумчи загинули сотни человек, каля тысячи были поранены, арештованы были 1500 человек. Президенты Злучених Штатов, Франции и России закликали Армению и Азербайджан до кончаткового урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Супольная заява прогучала сегодня на саммите Великой Восьмерки, который проходит в итальянском городе Аквила. Нагорный Карабах, который обкружен из усих боков азербайджанскими территориями, с 1994 года, после войны, у которой загинуло 30 тысяч человек, находится под контролем Армении. Сегодняшний зворот Барака Обамы, Николя Саркози и Дмитрия Медведева был примеркованы до мирных перемовов президентов Армении и Азербайджану, которые мают початься на наступном тыдні у России. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте снова через полгодины. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
Вы слухаете радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У турме на Володарского у Менску 86-й день тримая голодовку протесту волковыйский предприниматель Миколай Автухович. Сегодня с ним сустрелся адвокат Павел Сапелка. После встречи адвокат поведомил нашему корреспонденту, что статус Автуховича, как обвинуваченного у подпале, не изменился и что голодовку он спынять не собирается. Тем часом учора разные медии поведомляли, что Автуховича подозрают у организации замахов на высоких чиновников. Рассказывая Олег Груздилович.
У середине дня я дозвонился до керовницы прессовой службы Министерства внутренних справ Светланы Боровской и спытал про справу Миколая Автуховича, да и про то, эти правда, что его уже подозревают у терроризме.
Ничего нового сказать вам не могу, кроме того, что вам вчера все сказали.
А нам ничего вчера не сказали.
Ну вот и я вам говорю то же самое.
Так вы выставили ему обвинувачивание у терроризме, виновата?
У меня нет комментария вам по этому вопросу.
У конце працевного дня Миколая Автуховича наведал у следчим изоляторе ягоный адвокат Павел Сапелка. Вот что расповел адвокат для Радио Свободы одразу, как вышел из изолятора.
Чувствую себя плохо. Жалуется на то, что с трудом смог выйти ко мне. Общая слабость организма очень сильно похудела. Весит около 75 килограмм. Вообще-то не собирается прекратить голодовку.
Повод для Павла Сапелки Миколай Автухович за час голодовки схуднел более як на 30 килограммов. Их встреча должилась более за годину. У конце встречи было особливо бачно, як худко Автухович стомляется, сказал адвокат. Относно того, что повод для лекарки изолятора у Автуховича небыто зробилися лепшими анализы, Павел Сапелка зауважил, что ягоному подоборонному не поведомляют выников анализов. Автухович по-ранейшему не сдымает своих потребований, альбо передавать справу в суд, альбо вызвали выставить яго пад падпіску пра нявыезд, сказаў Павел Сапелка і зноў паўтарыў, што пачуваецца Аўтухович вельмі дрэнна.
После любого рода напряжэння у него начинает кружиться голова, двоится в глазах. Конечно, он ходит, он не ползает, он человек не из тех, которые будут ползать. Вот. Но состояние здоровья уже, конечно, далеко не то, которое было хотя бы даже месяц назад. Я вообще, конечно, уже склоняюсь к тому, что поскольку безразлично тем лицам, к которым он обратился со своими требованиями, будет он жить, не будет он жить, до чего он себя доведет. Мне кажется, что голодовку эту следует прекратить. Я ему эту уже мысль свою высказал не в виде просьбы, а в виде своего мнения. Потому что мне он сейчас, как защитнику, нужен адекватный, работоспособный. Какое-то время займет этот выход из голодовки. Я боюсь, что он не успеет более-менее полностью восстановиться до того момента, когда нам придется изучать дело, готовиться к защите и работе в суде.
Адвокат Павел Сапелка сказал, что статус Аўтуховича як абвінавачанага у падпале не змяніўся. Расследаванне справы працягнутае да 8 жніўня. Адносна звестак, што Аўтуховіч фігуруе ў іншай справе паводле артыкула пра тэрарызм, адвакат сказаў, што яго зноў папярэдзілі пра абавязак не разгалошваць таемніцу следства і адмовіўся ад каментару. Што новага ў іншых фігурантаў справы Аўтуховіча? Паводле сваякоў Уладзіміра Сіпенкі і Юрыя Лявонава, ім не выставілі новых абвінавачванняў, а знаходжанне пад вартай падоўжылі да 8 жніўня, як і Аўтуховічу. Былога афганца Канстанціна Уланава, затрыманага 8 ліпеня, трымаюць у ізалятары размеркавальніку на Крэстіна, а ў Валдарку ўвозяць для нейкіх следчых дзеянняў, паведаміла свабодзе жонка затрыманага Тацяна Уланава. Жанчына мяркуе, што яе мужа возяць на вочныя стаўкі з іншымі фігурантамі справы Аўтуховіча.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Нагадаю слухачам, Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Сіпенку абвінавацілі ў падпале дома міліцыянтаў Ваўкавыску. Мікалай Аўтуховіч, як і ягоныя сябры, вінаватым сябе не прызнае і з 16 красавіка трымае галадоўку пратэсту. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвалю свободы.
Увесь липень.
Сегодня Сергей Шупа расскажет про 1987, 88 и 89 годы у истории нашего радио. Слухайте про 25 хвилин. Одразу после выпуску новинов. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 94 году, Александр Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог у другім туры галасавання тагачаснага кіраўніка ўраду Вячаслава Кебіча. Як бы склаўся лёс Беларусі, калі б перамогу тады атрымаў Кебіч? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да некаторых вядомых у краіне асобаў.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька ў той час уваходзіў у выбарчы штаб Александра Лукашэнкі. Сёння ён разважае, што магло б быць, калі першым прэзідэнтам стаў менавіта Вячаслаў Кебіч.
Я не думаю, што гэта быў бы лепшы варыянт. Гэта таксама азначала кансервацыю той сітуацыі, якая была. Справа толькі ў тым, што Кебіч ішоў з планамі кансервацыі сітуацыі, а Лукашэнка ішоў з планамі абнаўлення, але на практыцы рэалізаваў кансервацыю. Тая савецкая сістэма кіравання, гаспадарання, якая была пры савета, при коммунистах, яна засталася и при правлении Александра Лукашенко. Тому это та ситуация, коли, видать, хрен редьки не сладейше.
У разгар выборчей кампании 1994 году Михаил Маринич уже працавал за межой. Займал посаду амбасадара Беларуси у Чехии. Сегодня спадар Маринич перкананы. Коли б тады перамог Кебіч, демократы у Беларуси было б больше.
Диктатуры бы не было. Это однозначно. Было бы движение, пусть медленное, но все-таки по демократическому пути развития. Я думаю, что более прагматичные, вернее, более открытые отношения были бы с Россией. Динамизм, не было этого издевенчества. Было бы открытая торговля, открытые взаимоотношения. И суверенитет белорусский бы развивался прозрачно, и демократические институты набирали бы силу.
Пётр Асадоўскі падчас той выбарчай кампаніі таксама працаваў амбасадарам Беларусі ў Нямеччыне. Сёння ён разважае так –
Я думаю, что экономично было бы все приблизно так, как есть, только что было больше демократии. Махчима, так сказать, ну, некое это фамильное сребро было бы, может быть, худчей продадено, или черт его ведает, может, оно уже тогда вошло в некое рынковое речище. Мы ж тогда, я, кстати, все, и Лукашенко говорил сам на початку, что вот у России там дикая приватизация, но то, что у нас уже отбывается, я как раз этим занимаюсь. Вот был у Вилейцы, «Зенит» приватизуется, был у Витебску на Витязи, по мотовело я тут круглый стол проводил. Так, в принципе, у нас все это отбудется. И отбывается не меньше дико, чем у той самой России.
Старшиня Державного комитета по праце и социальной обороне насельництва в Аураде Вячеслава Кебича Георгий Бадей на питание свободы сегодня отказал так.
Вы такие питания из этой самой области фантастики. Я не могу ничего конкретного сказать, потому что это непрогнозируемое. Это нельзя спрогнозировать, что было бы. Потому что слишком много условностей, слишком много и объективных, и субъективных.
Гэта было меркаванне былога старшыні дзяржкамітэту па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва ва ўрадзе Вячаслава Кебіча Георгія Бадзея. А зараз наша пытанне. Што Беларусь набыла, што страціла за 15 гадоў прэзідэнцтва Лукашэнкі? Адказваюць людзі на вуліцах Менску.
Город лучше стал. В целом, как бы меня не коснулось нигде, поэтому я даже не могу ничего сказать.
Жизнь лучше не стала, это точно для людей. Уже и на Украине, и в Литве. Я считаю, что лучше. Но если сравнивать тот же Киев и Минск, то, конечно, в Киеве это Европа, уровень европейский. А у нас уровень 1950 года Америки.
Но вы знаете, ваш погляд с Лукашенком отдалились от Европы? Типа наближаемся, как вы лечите?
Мы не приближаемся. Все эти запретительные меры всякие, там, ущемление бизнеса и всего, мы не приближаемся. Импорт запретить, какие-то там покупляется белорусское, ну смешно.
Если в начале лет 5 назад, если зайти в тот же самый магазин, посмотреть на полки, то там можно просто улыбнуться и уйти дальше, потому что деньги есть, купить-то нечего. А сейчас уже то лучше стало, намного лучше. Мы же все-таки в центре Европы находимся.
Ну, доброе могу. Стало намного красивее все. В принципе, города лучше стали, внешний вид. Остальное я политикой не занимаюсь, телевизор не смотрю, радио не слушаю, так что извините.
Ну, стипендия, в принципе, поднялась. Не знаю, от кого это зависит, это может, не, в принципе, не от президента самого, может, хорошо это. А плохого я, в принципе, ничего и не замечал такого.
Конечно, что-то развивается, но в основном бизнес и частная собственность очень зависим от власти. Чиновники, весь госаппарат, собственно, смотрят по большому счету только на президента и сами боятся просто делать. Все просто запуганы.
То бок, стратили мы что?
Свободно действовать. Часто сталкиваюсь с чиновниками, и они просто боятся сами, что бы то ни было, просто делать. Ничего не хотят, не думать. Ну, просто боятся, чтобы не потерять работу и так далее.
Как на ваш погляд, что набыла Беларусь с Лукашенком, а что стратила за этот час?
Я думаю, что главное, что мы независимы стали.
Так а что толку с этой независимостью? Инвестиции не дают, не находят, наверное, общего языка с другими цивилизованными государствами, я так думаю. Дружим же в основном и с среднеазиатскими республиками, такими как Англия, Франция и так далее. Ничего общего не имеем. Это вот отрицательно, я считаю. На Украине где-то революции. Ну, у нас вообще никто не высовывается. Одного Лукашенко мы знаем еще. Конечно ж, нехорошо это.
То бок, вось гэта страты.
Ну, конечно.
Такие отказы мы почули у Менску на пытание, что Беларусь набыла, а что стратила за 15 годов президентства Лукашенки. 15-годию президентства Александр Лукашенки будет присвечен и сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Сёння спаўняецца 15 гадоў перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах. Што атрымала краіна праз 15 гадоў ягонага кіравання? Ці адбылася эвалюцыя беларускага палітычнага рэжыму за гэты перыяд? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Лев Каштаповіч і метадолях Уладзімір Маскевіч.
Экспертизу свободы слухайте в нашем эфире позднее, сегодня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У турмі на Володарського у Мєнську 86-й день тримає голодовку протесту вовковиський предпримальник Миколай Автухович. Керівниця пресової служби Міністерства внутрішніх справ Світлана Боровська відмовилася коментувати у інтерв'ю Свободі звістки об виставленні Автуховича обвинувачення у тероризмі. 15 років тому, 10 липня 94-го року, Олександр Лукашенко став президентом Білорусі. Він перемог В'ячеслава Кебіча. До сьогоднішнього жнива шерег господарок Гомельської області закупили 30 комбайнів Акрос 530 витворчості російської компанії Ростсельмаш. Сьогодні у Вітебську відкривається 18-й міжнародний фестиваль «Славянський базар». Мати переможця Євробачення 2009 Олександра Рибака Наталя назвала нонсенсом спіс потребуванням, нібито виставлений її сином до організаторів фестивалю. До сьогоднішнього жнива шерег господарок Гомельської області закупили 30 комбайнів Акрос 530 витворчості російської компанії Ростсельмаш. Після недавніх взаємних претензій у Росії і Білорусі це виглядає примиренчим кроком. Репортаж Олеся Дашчинського.
Апошні 15 російських комбайнів з 30 запланованих гомельчуки розгрузили тільки учора. Генеральний директор акціонерного товариства «Гомель Абл Агросервіс» Олександр Яриш каже, що ніякі політичні білорусько-російські дочинення його не цікавлять. Він виконавця. Загадано купити – купили.
Я виконавець. У мене була комісія, тендер виграла Росія на 30 штук. В течение місяця ми розрішили всі питання, відкрили акредитив. І швидко, правда, росіяни, я навіть не ожидав такої оперативності, вони швидко поставили нам Акрос. Будемо говорити, 80% аналог Дона, но модернізований. Вони по ціні однакові з КЗС-10К. По производительності, по пропускній способності вони ідентичні.
Уже на наступному тижні російські комбайни вийдуть у поле на уборку рапсу. Але ж під боком об'єднання Гомсельмаш. Неблагі комбайни випускає Ліцельмаш. Виглядає, що білоруські творці не у стані забезпечить вёску айчинной збожжеуборочной технікой, і сельская господарка повинна купляць у Росії комбайны, якія не лепшыя за беларускія і шмат у чым саступаюць заходнім узорам. Дырэктар департаменту рэгіянальных продажаў Гомсельмаш Василь Клімянок кажа на гэта.
Я могу сказать только одно, что техники у нас в начале года, когда рассматривались эти вопросы, предлагалось в любом количестве. Дело в том, что не только 30 комбайнов прошло в Гомельскую область. По тендеру прошло 200 комбайнов ростовских. И делалось это с той целью специально, чтобы не было, ну, как бы претензий с российской стороны, что есть неравные условия продажи техники.
Представник Гомсельмашу поведомил так само, что российскому боку забеспечили умовы, как выиграть тендер. Однак белорусская техника в России не имеет возможности на ровне конкурировать с российской.
Предоставлены были условия, что они выиграли этот тендер на 200 комбайнов. Но в то же самое время свои ограничения в России ввели на наши комбайны. Они лишили нашу белорусскую технику всех преференций, льгот, субсидий, которые действуют в России.
Говорю директор департаменту регіональних продажів витворче об'єднання «Гомсельмаш» Василь Клімянок. Домова про поставку трьох десятків ростовських комбайнів у Білорусь стала виніком білорусько-російських перемовів, які пройшли у Мєнську 8 липня. Однак ці будуть оплочені ще 170 машин, про які я говорю Василь Клімянок, застається питанням, розказує Ігор Корній.
На початку тижня генеральний директор комбайнового заводу «Ростсельмаш» Валерій Мальцев обурався поводинами білоруських партнерів, які відмовляються набувати виробленою адмислово для Білорусі техніку.
Беремо кредити, ми производимо під Білорусію. Ці комбайни стоять у нас на площадці. Білорусія третій рік підряд за них не платить. Баланс виходить сюди більше 2,5 тисяч, обратно відсюди туди – ноль.
Питання ігнорування білоруським боком двобокових домовленостей обмірковувалося 8 липня, коли у Мінську знаходилася делегація витворців російської сельгастехніки. З подачі згаданого уже Валерія Мальцева обмірковувалися питання демпінгу білоруських збожжеуборочних комбайнів, а так само відновлення паритету у поставках сельгасобсталювання на союзному ринку. Але адзінае, да чаго прыйшлі бакі, гэта да згоды Міністэрства прамысловасці Беларусі выкупіць 30 расійскіх камбайнаў. Колькі Росельмаш мае намер яшчэ прадаць сваю тэхнікі ў Беларусь? Вось што паведамілі ў прэсавай службе Росельмаша.
По тендеру, который был выигран компанией Росельмаш в феврале 2009 года, заключенный контракт. Вообще Беларусь должна была выкупить 200 комбайнов, а не 30. И слава богу, что хоть 30, это не так. Потому что речь шла о 200 машинах. Пока я не могу вам сказать, что сдвинется что-то или нет. Есть условия контракта, которые должны были быть выполнены.
На прессовой конференции в сувязи с апошними тенденциями у белорусско-российских отношениях министр сельской господарки и харчевания Семен Шапира только ускосно дал зразуметь, что российцы домагаются по делу вытворчего рынка, а на гэта белорусский бок не пойдзе ни при каких обставинах.
Чуть-чуть со стула не упал. Давайте мы поделим рынок. Вот давайте в Беларуси не будем производить зерноуборочные комбайны, а будем специализироваться на кормоуборочных комбайнах. А мы в России будем, ну что, наивны, глупы. Да мы половину готовы забрать из этого объема производства его. А что он на Россию оставит?
Тем часом российцы скардятся, что белорусский бок вельми своеобразно разумея обовязковость домовленностей. При том, что у экспортным складнику белорусские вытворцы на 90% залежат от поставок у Россию, свой рынок от российской экспансии Беларусь старанно оховывая. Прикладом, коли летось Гомсельмаш реализовал у Россию амаль 800 зернеуборочных комбайнов и близу 1500 кормоуборочных, то Росельмаш не продал у Беларусь ни одинки. Тем часом, как у первом квартале 2009 года Беларусь поставила в Россию разные сельхозтехники на 140 миллионов доляров, российские вытворцы зарабили у Беларуси агулом крыху больше за 3 миллиона доляров.
Расказваў Ігар Карней. Цяпер камбайнавы парк беларускіх аграгаспадарак на 70% укамплектаваны машынамі Гомсельмашу і Літсельмашу. Паводле распараджэння Александра Лукашэнкі, з цягам часу гэтая колькасць павінна дасягнуць 100% мяжы. У прыватнасці, набываць замежную тэхніку за кошт дзяржаўных субсідый ўжо некалькі гадоў немагчыма. Такі парадак, дарэчы, дзейнічае і ў Расіі.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Сёння госцем праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе палітолог Уладзімір Падгол, аўтар зборніка «Народны тэлевізар», які складзены з цытатаў Александра Лукашэнкі розных гадоў. У бліц-аналізе, наколькі небяспечны хуткі рост замежнай запазычанасці Беларусі, а ў даследаванні свабоды пра кнігавыдавецтва ў рэгіёнах. А зараз агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Юры Дракахруст.
Падрабязны водгук мы атрымалі на тэму нечаканага з'яўлення свінога грыпу ў Беларусі. Нагадаю, з падачы мясцовых медыяў стала вядома пра выпадак смерці гарадзенскай дзяўчынкі Дашы, якую лячылі ад сальманілёзу, а потым амаль праз год паставілі дыягназ свінога грыпу. Міністэрства аховы здароўя, аднак, гэтае заключэнне не падтрымала. Ад чаго ж памерла дзяўчынка? Наведнік нашага сайту Антон Згародні відавочна валодае мясцовай інфармацыяй. Працытуем яго.
Справа ў тым, што гарадзенская пракуратура ўжо даўно расследавала справу пра сальманылёз. У Гародні ад заражэння сальманылёзам пацярпелі ўжо больш як 10 дзетак, у тым ліку гэтая дзяўчынка з лятальным зыходам. Бацькі падалі заяву, было некалькі праверак. Але галоўрач роддома мае ў нас сувязі. Не так даўно гэты роддом атрымаў вялікае фінансаванне на пераабсталяванне. А тут на табе, дзеці захворваюць і паміраюць. Гэта які ўдар па рэпутацыі? Ну а цяпер вось перакваліфікавалі, а аказваецца быў птушыны грып.
А значым, гэта прыватная версія нашага наведніка. Працягваецца дыскусія на тэму, чаму праваахоўныя органы так учапіліся за Аўтуховіча і так доўга і ўпарта шукаюць доказаў яго віны. Наведнік са Смалявічаў, які назваўся Валацуга.
Не лічу, што Аўтухович герой. Хутчэй ён закладнік абставінаў палітычнай гульні беларускага пірата 20-га стагоддзя Лукашэнкі. Трымайся, спадар Аўтухович. Чым болей працягваецца галадоўка, чым больш грамадскі рэзананс, тым большым будзе выкуп, тым болей атрымае ўлада дывідэнда ў перамовах з Еўропай.
Шмат каментароў у сувязі з 15-й гадавінай перамогі Александра Лукашэнкі ў першых прэзідэнцкіх выбарах. Дамо дзве процілеглыя ацэнкі. Анатоль Старкоў з Нью-Йорку піша.
Гэта былі адзіныя дэмакратычныя і вольныя прэзідэнцкія выбары ў гісторыі Беларусі. Перамог Лукашэнка, той, хто змагаўся за перамогу, ствараў яе, жадаў яе болей, чым усе астатнія разам узятыя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта. Пасля выбару большасці беларускага народа назвалі гэтае ўменне дыктатурай. Дыктатурай, якая абапіраецца на тых, хто яе вольна-дэмакратычна абраў.
Наведнік Мінчанка з Менску піша.
Гэта сумная дата, і кпіць гэтай нагоды недарэчна. 15 гадоў краіна не развіваецца, няма прыватнай уласнасці, няма канкурэнцыі, не працуюць мазгі ў людзей. У краіне пры знешнім руху, будаўніцтве розных аб'ектаў, поўны застой. Цэлае пакаленне, маё, напрыклад, з 35 да 50, як мне зараз, правяло лепшы час і самыя энергічныя гады свайго жыцця ў бессэнсоўным змаганні з рэжымам. Па гэтаму, калі падвесці вынік, ганьба ўсім, з чыёй маўклівай згоды гэтаму рэжыму спаўняецца сёння ўжо 15 гадоў.
Гэта быў агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг. Агляд падрыхтавалі Алена Ціхановіч і Юрый Дракахруст. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў сёння падрыхтавала Гіна Студзінская.
Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць сустрэчу расійскага і амерыканскага прэзідэнту.
Пасля саміту Абама-Медзведзеў складаецца ўражанне, што ўвесь свет разглядае яго вынікі. Маю ўвагу засяродзіў тут тэзіс, паводле якога Амерыка атрымала вайсковы транзіт праз Расію ў Афганістан. На маю думку, гэта не толькі сур'ёзная заступка расійскай імперіі Амерыцы, але ж таксама ускоснае прызнанне Крымлём, што 40-я армія генерала Громова не толькі не атрымала ніякай пабеды ў Афгані, але ж пазнала там паразу. Пусі патрэба Валася зараз пайсці на згаданую заступку Амерыцы, мець заўсёды выбахова небяспечную пухліну на поўдні сваёй краіны, Крымлю вельмі непажадана. Уладзімір Звернік.
Тэлефанаванне спадара Зверніка каментуе палітолях Андрэй Фёдараў.
Я згоден з гэтым слухачом. Сапраўды, гэта дамоўленасць на карысць Амерыцы, але яна на карысць і Расіі, бо Афганістан зараз стварае вельмі вялікую небяспеку для цэнтральна-азіяцкіх рэспублік былых савецкіх і праз іх для Расіі. Такім чынам Расія проста забяспечвае і сваю бяспеку з дапамогай Амерыкі. Нават больш за тое рукамі Амерыкі толькі дапамагае ёй у гэтым.
Слухачы свабоды працягваюць выказваць свае меркаванні з нагоды жорсткага прысуду маладафронтаўцу Артёму Дубскаму, якога прыгаварылі да 1 года пазбаўлення волі.
По-моему, наручники при приговоре лишь 12 месяцев не одевают. А если это нарушение закона на глазах судьи, то и сам приговор незаконный. Да и при условии в Бобруйском изоляторе, ведь Дубский жаловался. Вот где проверка областной прокуратуры?
Телефонование слухача свободы скомментуя юрист правооборонца Гары Погоняйла.
Конечно, это процедура, ущемляющая достоинство человека. И в отношении осужденных и приговоренных к лишению свободы в зале суда не приемлемо, но вот таковы традиции, таковы правила в Беларуси. Что касается режима содержания в Бобруйском ИТК, у нас по существу везде беда. Исправительные учреждения не соответствуют международным стандартам. Это для нас не новость.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Мы заўсёды вельмі уважліва ставімся да водгукаў слухачоў на перадачы нашага радыё. Вось адно з сённяшніх тэлефанаванняў.
Слухаючы перадачы «Зала літаратара», я ўсё чакаў, што скажуць нешта важкае пра Быкава. Але я адчуваю, што, як казала Кісліцына, што всякі жук і жаба пачынае выказаць свае дачыненні да вялікага чалавека. Але на справе заслюнявілі ўжо Быкава, зацылавалі. Это не вельмі добра. Я бы хацеў, каб свабода сказала важкае, разумнае, арыгінальнае слова пра Быкава і, мабыць, і пакончыла з гэтым усхваленнем, хто хоча прымазацца да яго аўтарытэта. Мікола Дубовскі.
Слухачу свободы отказывая куратор программ «Дом литератора» и «Вольная студия» Михай Скобла.
У «Доме литератора», как правило, берут удел живые письменники. А у червени, быковским месяце, у передачи «Вольная студия» мы рассказывали про новые фильмы нашего земляка Сергея Головецкого. Фильм про Быкова, он назывался «Смерти нема», ну и тягом целого месяца мы чули живый голос Быкова, так что письменник протягивая присутничать у нашем эфире. Але серьезное слово про Быкова николи не будет лишним. Тут я сгоден.
10 липеня у Витебску открывается традиционный международный музычный фестиваль «Славянский базар». Вось меркование слухача свободы.
В программе «Славянского базара» поэт Евгений Евтушенко 11-го в концертном зале «Витебск». Думаю, слова «если нет свободы, хотя бы за свободу умереть» — вот это про политические голодовки, например, Автуховича.
Передачу «Звонки на свободу» вела Ина Студинская. Номер нашего телефона автоотказника у Минску 266-39-52. Зараз на черзе выпуск новина, одразу после его передача «55 годов на хвале свободы». Сегодня про 1987, 88 и 89 годы.
У эфиры «Свобода». У Менску 21.30. У Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. На початку поведомлений, связанные с Беларусью. У турме на Володарского 86-й день трымая голодоку протесту волковыский предприниматель Миколай Автухович. 15 годов тому, 10 липеня 94-го года, Александр Лукашенко стал президентом Беларуси. До сёлетнего жнива шэраг гаспадарак Гомельской области закупили 30 комбайнов «Акрос 530» вытворчасці российской компании «Россельмаш». Это отбылося после недавних взаимных претензий России и Беларуси на конт створения штучных перешкодов на шляху поставок техники и обвинувачення белорусов у тотальном демпингу. Дмитрий Медведев лічыць больш простым і рэалістычным самастойнае уступленне Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю з узгадненнем пазіцыі з мытным саюзам Расіі, Беларусі і Казахстану. Такое меркаванне, як паведамляе РІА Новасці, прэзідэнт Расіі выказаў 10 ліпеня на прэс-канферэнцыі ў Аквіле па выніках удзелу ў саміце Вялікай Васьмёркі. Нагадаем, рашэнне аб далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі ў якасці адзінай мытнай тэрыторыі было прынята ў чэрвені гэтага году па выніках перамоваў кіраўнікоў урадаў Расіі, Беларусі і Казахстану. Маці пераможца Еўрабачання 2009 Александра Рыбака Наталля назвала нонсэнсам спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю «Славянскі базар». Яна сумніваецца ў тым, што спіс надрукаваны днямі ў расійскіх і беларускіх медыях, насамрэч складзены яе сынам. Супрацоўнікі ДАІ затрымалі кіроўцу з 25-гадовым стажам, які 9 ліпеня на кальцавой дарозе тараніў адзін за адным 7 аўтамабіляў. Ён казаў, што чуў галасы, якія аддавалі яму каманды. Працягваем навіны сёння ў свеце. Лідары найбольш індустрыяльна развітых краінаў свету дамовіліся інвеставаць 20 мільярдаў даляраў у развіццё сельскай гаспадаркі краінаў трэцяга свету. Прэм'ер-міністр Турэччыны назваў этнічныя канфлікты ў кітайскай правінцыі Сіньцзян формай генацыду. Каментуючы крывавае сутыкненне паміж кітайцамі Хань і прадстаўнікамі этнічнай меншасці, цюркамі, мусульманамі, уйгурамі, Рэджэп Таіп Эрдаган заклікаў Кітай не заставацца ў ролі гледача. Прэзідэнты Злучаных Штатаў Францыі і Расіі заклікалі Арменію і Азербайджан да канчатковага ўрэгулявання нагорна-карабахскага канфлікту. Зварот Барака Абамы Нікаля Сарказі і Дмітрія Мядзведзева быў прымеркаваны да мірных перамоваў прэзідэнтаў Арменіі і Азербайджану, якія маюць прайсці на наступным тыдні ў Расіі. Расійскі прэзідэнт заявіў, што планы Злучаных Штатаў у справе размяшчэння элементаў супрацьпаветранай абароны ў цэнтральнай Еўропе могуць затармазіць двухбаковыя перамовы краінаў аб новым пагадненні ў справе скарачэння ядзерных узбраенняў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «55 годов на хвалі свободи». Сьогодні про 1987, 88 і 89 роки у історії нашого радіо. Гетая передача одразу після обвістки. Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг. Новий випуск «Дому літератора» слухається у нашому ефірі завтра. У їм, серед іншого, прогучить гутерка з Григором Бородуліним і його нові вірші у авторському читанні. Сьогодні у травні ми відзначили 55-годовий юбілей Білоруської служби Радіо Свобода. З цієї нагоди ми повторяємо серію передачів «На хвалі свободи», яка упершиню вийшла у ефір до нашого 50-годдя. У передачі гучають голоси колишніх супрацовників і слухачів, а так само матеріали з нашого аудіоархіву. Сьогодні Сергій Шупа розказує про 1987, 88 і 89 роки.
1987 год. У Советском Союзе протягиваются небывалые идеологичные перемены. Починают друковаться забороненные ранее авторы и творы, передусім российские – Пастернак, Гумилёв, Мандельштам, Набоков. Да и незабороненные авторы – Айтматов, Астафьев, Рыбаков да иншие – друкуют творы, которые выкликают широкий громадский розголос. Соправдный бум переживают так званые толстые литературные часописи, где изъявляются, наперш, только что дозволенные творы. У Беларуси до открытой идеологичной реабилитации так званых буржуазных националистов справа еще не доходит, однако имены братов Луцкевича, Ластовского, Лесика да и инших начинают все частей сгадываться на сторонках друку у больш-менш нейтральном контексте. Нелегальный друк еще не разгорнулся на полницу, по руках у молодевых и академичных колах ходят особники самвыдавецкого часописа «Бурачок». У Лиме з'являється артикул Костуся Тарасова «Закон і вакол закону» про стан білоруської мови у школі і громадстві. Артикул викликає широкий розголос і дискусію. Упершиню одолене шматгодове совєтське табу на гэтую тему. Урешті, у кінці году на Дзяды відбувається одна з перших публічних опозиційних акцій. Сябри літературного неформального об'єднання «Тутэйшае» ладять каля помніка Янку Купалу мітинг, де публічно говориться про сталінський геноцид у дочиненні до білоруської культури і зачитується спіс знищених білоруських письменників. Офіційний друк обринувся на удільників мітингу з резкою критикою, але гэта був тільки початок. Тим часом Радіо Свобода надалі заставалася ворожою радіостанцією, нещадно глушеною совєтськими спецслужбами. Гость нашої сьогоднішньої передачі – ще один давній і сталий слухач нашого радіо – філозоф Олесь Антіпенко. Для Олеся характерні шуми коротких хвалів – це гук, знайомий ще з дитинства.
История моего детства, можно сказать, после знакомитого развенчания культа особы, мой батька, у биографии якого были подставы цікавиться життем на более широких обсягах, чем с поводле той официальной версии життя, якое пропоновала коммунистичная партия, як только з'явились первые оправданные уже ламповые приймачи, короткими хвалями набыл такие великие приймачи, який в те часы назывался «Радиёвый». І кожний вечір, коли я вже у старейших класах робив і рыхтавався я до уроку, під різні голоси. Там була не тільки Радіо Свобода, білоруська служба, але батько слухав «Голос Америки», «Дойче Велле», «Бі-Бі-Сі». Ну і безумовно, що у шерегу цих заміжних голосів була і білоруська служба Радіо Свобода. Те, що моє дитинство і, що я докладно пам'ятаю, події у Чехословаччині, усе це освітлялося у моєї свідомості не тільки совєтськими газетами, але і заміжними радіо. Ясно, що тоє було такою заведенкою у нас у сім'ї. Для мене це було просто протягом того, що відбувалося у сім'ї, і я просто слухав радіо того часу і, напевно, з цієї звички мав і до цього часу маю великий сентимент до різних приймачів, які мають короткі хвалі. І як тільки почав заробляти гроші, то час від часу купляв собі некий приймач короткими хвалями, як слухати у тим ліку французское радио и «Голос Америки», или уже тогда и позднее на французский и, отповедно, ангельской мовах. Так что я вот лечу кропкой отлику моего такого, скажем, стажу, инициатором якого не был я сам, 68-й год, бо тады саправды я вельми уважливо и затекавлено слуху, что ж отбывалося у Чехословачи.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце карэспандэнцыю з Нью-Йорку, дзе згадваецца адзначэнне суполкай тутэйшыя дзядоў у лістападзе 87-го году ў парку Янкі Купалы.
Перадаём цяпер нататку Арсеня Загорнага пра падзею ў Мінску ля помніка Янкі Купалу, якую апісала газета «Савецкая Беларусія» за 17 і 18 лістапада.
Пра палітычны мітінг, які адбыўся ў лістападзе каля помніка Янку Купалу, подали некоторые европейские газеты. Это 4 итальянские газеты. «Аванти», «Ля Република», «Иль Джорнале» и «Коммунистичная Унита», усе за 21 листопада, поинформовали своих читачов, что в белорусской столице Минску отбылась антисталинская манифестация, что молодежный клуб «Тутейшие» организовал каля помника литературному национальному классику Янку Купалу свята памяти пращуров, на якое зайшлося каля 200 особов, де што ў часе гэтай урачыстасці выступили промоўцы з асуджэннем сталінскіх рэпрэсіяў і палітыкі геноциду ў савецкай Беларусі 1930-мі гадамі, што на мітінгу выказваліся дамаганні запоўніць белыя плямы беларускай мінуўшчыны. Газета Кампартіі Італіі «Уніта» сваё паведамленне пра мінскую падзею закончила спасылкой на газету «Советская Белоруссия» об тым, что не все сталинские коллаборанты были злочинцами. Это переказанный газетой «Унита» аргумент газеты «Советская Белоруссия», что не все сталинские коллаборанты были злочинцами, певно ж, аніяк не здымае с парадку дня актуальности самого питання. Тепер нават завойстранага увагай, якую звернули на яго замежные органы друку.
Вы слухали нататку Арсеня Загорнага пра падзеі ў Мінску ля помніка Янкі Купалы, якую апісала газета «Савецкая Беларусія» за 17-18 лістапада.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1988 у гісторыі беларускай службы радыё «Свабода».
1988 год. Працэс пераменаў у Савецкім Саюзе перайшоў у фазу, калі яго ініцыятары на чале з Гарбачовым паступова пачалі страчваць кантроль над сітуацыяй. Падзеі пачалі развівацца хутка і непрадказальна. У чэрвені 19-я партканферэнцыя прымае рэзалюцыю аб галоснасці. Поўную хадою ідзе працэс стварэння ініцыятыўных групаў у падтрымку перабудовы народных фронтоў, іншых недзяржаўных і непартыйных арганізацыяў. Як толькі пачаліся працэсы дэмакратызацыі, а кантроль партыі знізіўся, выявіліся шматлікія схаваныя дагэтуль міжэтнічныя супярэчнасці. Пачаўся фактычна распад СССР. У Беларусі эфект выбуху бомбы мела публікацыя 3 чэрвеня 88 году ў тыднёвіку літаратуры і мастацтва артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмагалёва «Курапаты. Дарога смерці». Неўзабаве ў Курапатах збіраецца першы масавы мітынг з удзелам тысячаў людзей, прысвечаны ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў. Выспяванне новых палітычных сілаў адбываецца да восені. 19 кастрычніка ў Доме кіно ў Менску збіраецца устаноўчы сход беларускага грамадскага гісторыка-асветніцкага таварыства памяці ахвяраў сталінізму «Мартыралёх Беларусі». Падчас гэтага сходу, нечакана для шмат каго з ягоных удзельнікаў, ствараецца арганізацыйны камітэт Беларускага народнага фронту. Групы падтрымкі БНФ узнікаюць па ўсёй краіне. 30 кастрычніка адбываецца першая спроба сілаў і першае адкрытае супрацьстаянне. Аддзелы міліцыі і ўнутраных войскаў разганяюць дубінкамі, слізацечнымі газамі і вадамётнай тэхнікай шматтысячны мітынг рэквіем памяці дзяды на маскоўскіх могілках і ў Курапатах. У Беларусі пачаўся адлік новага палітычнага часу. Бурлівыя гэтыя працэсы, што адбываліся ў Савецкім Саюзе, спрычыніліся да падзеі, якую бадай што можна назваць самай эпахальнай у гісторыі нашага радыё. Адбылося гэта ў ноч з 30 лістапада на 1 снежня 1988 году.
Советский Союз прекратил глушение передач радиостанции «Свобода». Прекращено также глушение передач радиостанции «Свободная Европа» на Прибалтийские республики. Глушение было прекращено Советским Союзом впервые за всю историю существования этих двух радиостанций.
Согласно данным службы технического контроля, в Мюнхенской штаб-квартире «Радио Свобода» и «Свободная Европа» глушение передач «Свободы» на русском, украинском и белорусском языках прекратилось вчера вечером в 21 час по среднеевропейскому времени и с тех пор больше не возобновилось.
Это был фрагмент выпуску новинок российской службы нашего радио раницей после спынения глушения. От того часу и догэтуль программы усіх службаў Радио Свобода и Радио Свободная Европа больше не глушились уже николи. Советские слухачи развитались со знакомым десятигоддзями гуком глушилок. Сегодня у передачах нашего циклу мы чуем его апошний раз. Сегодня гость нашей передачи – доследник практики глушения радиопрограмма у свете, автор книги «Радиоцензура», координатор проекта радиостанции «Радио Балтийские хвали» Риманта Сплейкис.
Я вельми рады, что ваш цикл передачи про историю радио уже дошел до 1988-го. Саправды, это был незвычайный год. Я особисто слухал короткохвалевые радиостанции из разных краинов от 1972-го, и мое вухо уже добро было призвычайное до нелюдского гуду, який сопроводжал большиню заходних радиопередач. Это было советское глушение, практично это было радиоцензура. Ну и вось я и дагэтуль цудоўна памятаю, як у 88-м годзе, мабыць, гэта было ўжо 1 снежня, глушэнне было спыненае напярэдадні, позна ўвечары, а 12-й гадзіне ночы паводле маскоўскага часу з 31 лістапада на 1 снежня, здаецца. І вось наступным ранкам, а я ў тым часе жыў у Вільні, ў мікрараёне Шашкіні, я меў добры радыёпрыймач, прафесійны, ён называўся «Волна К», і быў установлены ў цёмным або цешчаным пакойчыку двухпакаёвай кватэры. Уключаю гэтай прыймач, каб паслухаць ранішнія навіны, і знаходжу нечакана чыстай цудоўнай чутнасці сігнал «Радыё Свабода» на расійскай мове. Я найчасцей слухаў гэтую радыёстанцыю. І сапраўды, ўражанне было вялікае, бо чутнасць была выдатная, ніякае глушэнне. Ну, так і раней бывало, часам дзеля тэхнічных праблем, або дзеля умоваў пашырэння радыёхваляў, часам і раней розныя станцыі былі чуваць зусім някепска. Але ў мяне ўзнікла падазрэнне. Я пакруціў ручку, праверыў іншую частату, і зноў Радыё Свабода гучыць цудоўна, чыста. Яшчэ адна, другая частата, гэта было вялікае ўражанне. І ўжо ў той самы момант можна было падазраваць, што магчыма глушэнне было спыненае. Канчаткова спыненае глушэнне ўсіх заходніх радыёстанцыяў, якія вяшчалі на Савецкі Саюз.
А зараз зноў наш архіў. Слухаем каментар Арсенія Загорнага з праграмы 1988 году.
Прапануем цяпер вашай увазе нататку Арсенія Загорнага пра лінгвістычны застой у галіне выдавання педагагічнай літаратуры ў Беларусі. Для мікрафону аўтар.
Выказванне генеральнага сакратара Гарбачова на недаўнай сустрэчы з рэдактарамі галоўных органаў друку аб тым, што не ўсе яшчэ газеты і часапісы ўключыліся ў працэс перабудовы у беларускай ССР, найбольш бадай датычыцца да настаўніцкай газеты і да выдавецтваў рэспублікі. Гэтак настаўніцкая газета і далей, а ніяк не трывожыцца тым, што ідзе абкраданне з роднае мовы і беларускіх педагогаў, і беларускіх вучняў. Катастрафальны стан беларускай мовы, блізу поўная адсутнасць роднага слова з настаўніцкіх пакояў і дырэктарскіх кабінетаў, таксама не турбуе настаўніцкую газету. Газета робіць выгляд, што руска-беларускі білінгвізм, які кульгае на беларускую нагу, гэта з'ява зусім нармальная. Рэдакцыя газеты і ейныя супрацоўнікі-педагогі уважаюць, відаць, таксама за нармальную з'яву, што і педагагічная літаратура ідзе да іх ад выдавецтваў рэспублікі ў рускай мове. Вось нумар настаўніцкай газеты за 23-га мінулага месяца. Рубрика «Прапануюць выдавецтвы, выдавецтвы БССР». У спісе названая 21 кніга. З іх па-беларуску толькі дзве, менш як 10%. У рэспубліцы беларускае жыхарства, якое складае 80%. Названая ў настаўніцкай газеце 21 кніжка, гэта выданні апошніх месяцаў 87-го году, ад верасня па лістапад. Значыцца, тая просьба у кіраўнічыя органы рэспублікі і да самога генеральнага сакратара Гарбачова, просьба ад 28 дзеячоў беларускай культуры, у тым ліку акадэмікаў і народных пісьменнікаў Беларусі, каб лік выдаваных у Беларусі кнігаў адпавядаў прапарцыянальна колькасці беларускага жыхарства, засталася непачутай, зігнараванай. Настаўнікаў і вучняў і надалей завальваюць расейскамоўнай літаратурай. Нават у тых выпадках, калі настаўніку падаюцца матэрыялы для дзіцячых гульняў. Дзе ж тут тое хвалёнае савецкае двумоўе? Дзе пашана да нацыянальнае мовы рэспублікі партызанкі, што кожнага свайго чацвёртага жыхара аддала ў змаганні быццам бы за справядлівасць, роўнасць, дружбу народаў? Галоснасць на Беларусі сёння кульгае, як кульгае і тое расейска-беларускае двумоўе. І цікава, як жа доўга будзе трываць гэты ненармальны і абразлівы для беларускага народу стан рэчаў у галіне асветы і выдавецтва. Як доўга настаўніцкая газета будзе сляпая да відавочнага факту дыскрымінацыі?
Вы слухалі нататку Арсеня Загорнага пра старыя застойныя парадкі ў галіне выдавання педагагічнай літаратуры ў Беларусі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У турме на Валадарскага ў Менску 86-ты дзень трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Святлана Бароўская адмовілася каментаваць у інтэрв'ю Свабодзе звесткі аб выстаўленні Аўтуховіча абвінавачання ў тэрарызме. 15 гадоў таму, 10 ліпеня 1994 году, Александр Лукашенко стаў прэзідэнтам Беларусі. Ён перамог Вячаслава Кебіча. Да сёлетняга жніва шэраг гаспадарак Гомельскай вобласці закупілі 30 камбайнаў Акрос 530 вытворчасці расійскай кампаніі Ростсельмаш. Сёння ў Віцебску адкрываецца 18-ты міжнародны фестываль «Славянскі базар». Маці пераможцы Еўрабачання 2009 Александра Рыбака Наталля назвала нонсенсам спіс патрабаванняў, нібыта выстаўлены яе сынам да арганізатараў фестывалю. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Для мікрафона Сергей Шупа.
1989 год. Пачаўся масавы абвал камуністычнай сістэмы. У бальшыні краінаў гэтак званага сацыялістычнага лягеру старое камуністычнае кіраўніцтва было адхіленае ад улады, дзе ціха і аксамітна, а дзе і гвалтоўна ды крывава. Хваляванні этнічныя і сацыяльныя пракаціліся і па розных рэгіёнах Савецкага Саюзу. У красавіку аддзелы Тбіліскага гарнізону сапёрнымі лапаткамі разганяюць мірную дэманстрацыю. У траўні ва Узбекістане адбываюцца пагромы турак-месхітынцаў. Летам пачынаюцца страйкі шахцёраў Кузбасу і Пячорскага басейну. Саюз непарушны рэспублік свабодных пачынае распадацца. Першы сігнал гучыць у Літве, тамтейшы Верховны Савет прымае дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Літвы і абвяшчае вяршэнства законаў рэспублікі над саюзнымі. У гэтую пару сапраўдны бум перажываюць сродкі масавай інфармацыі. Савецкія грамадзяне запоем чытаюць газеты і часапісы, дзе пачынаюць друкавацца неверагодныя рэчы, глядзяць тэлевізію, дзе паказваюць жывую трансляцыю з'езду народных дэпутатаў з Масквы і, вядома ж, слухаюць радыё у чыстым, незасмечаным савецкімі глушылкамі эфіры. Беларуская служба Радыё Свабода спрабуе прыстасоўвацца да новых інфармацыйных умоваў. Яшчэ ў снежні папярэдняга году, пасля адмены глушэння, адбылося абнаўленне музычных заставак ды іншых элементаў гукавога афармлення. На пачатку праграмы пачалі падаваць змест таго, што можна будзе пачуць на працягу гадзіны. Гэтак слухаць свабоду стала прыемней і зручней.
Пра іншыя навінкі ў працы беларускай свабоды мы яшчэ пагаворым пазней, а зараз я вітаю ў нашай перадачы чарговага госця, які пачаў працаваць у Мюнхене ў 1989 годзе. Я даю слова Вячку Станкевічу, які ў 91-98 годах быў дырэктарам беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода».
Но пасля амаль 30 гадоў працы як інжынер прыйшла магчымасць выкарыстаць такую нагоду, як ранняя пенсія. Гэта значыць чалавек, які мае 55 гадоў, які працаваў дастаткова доўга ў дадзенай кампаніі, мае права выйсці на раннюю пенсію і атрымоўваць зменшаную, але ўсё-такі пенсію. Но я б палічыў, што гэта вартасным для таго, каб заняцца нечым, што было б і больш асабіста вартасна, і таксама меў большую вартасць для беларускай справы. Ну, так я падаў заяву на працу ў Радіо Свабода. Там якраз у беларускай службе не было месца. Так мне параілі, каб згадзіцца працаваць у аналітычным аддзеле, дзе рабілася праслухоўванне ўжо прапушчаных праграмаў, каб удакладніць якасць, некаторыя прынцыпы радыёвяшчання і так далей. Так, там я займаўся больш не паўгоду, і тады Паўлюк Урбан, гісторык, пайшоў на пенсію ў 89-м годзе. Я тады змог перайсці ў беларускую службу. Беларуская служба тады складалася з толькі 6 чалавек у Мюнхене. Гэта былі людзі, якія там некаторыя былі амаль што з самага пачатку. Юрка Сінькоўскі, які быў дырэктарам службы, ён там быў ужо больш як 30 гадоў. Разам з ім быў таксама Володзя Свірка, адзін з першых супрацоўнікаў. Паўлюк Урбан прыйшоў у той час як інстытут вывучэння СССР, які сам быў у Мюнхене, быў закрыты, ён тады перайшоў у службу. Таксама прыйшла пазней Ларыса Урбан. І ўжо з іншых краінаў, напрыклад, праз ізраільскія візы, прыйшла Ася Левіна, это Ася Інацёнак у эфіры, Васіль Фрэдкін, Васіль Крупскі у эфіры, таксама чалавек, які пры доўгі час жыў у Німеччыне, Антон Гаеўскі. Ну і ў Нью-Йорку былі Запруднік і Адам Акуліч, іхнія псевдонімы Арсень Загорны і Алесь Васілеўскі. Вялікі ўклад у праграму рабіў з Іспаніі, бо ён там тады жыў, Віктар Сінкевіч. Это шмат каму вядомы Язэп Барэйка.
А зараз аўтэнтычны эфір 1989 году. Гучыць фрагмент першага ў гісторыі нашага радыё інтэрв'ю з суразмоўнікамі ў Менску. Гэтая падзея была нагэтулькі ўнікальная, што, нягледзячы на надзвычай нізкую якасць запісу, інтэрв'ю ўсё ж выйшла ў эфір. Адбылося гэта 15 лютага 1989 году.
Магчыма, вас, паважаныя слухачы, цікавяць некаторыя дэталі, звязаныя з працэсам рэалізацыі ў рэспубліцы планаў перабудовы. Якія цяжкасці сустракаюцца на яе шляху, якія праблемы трэба вырашыць, каб вывесці нацыянальную свядомасць народу з працяглага ступару. Для таго, каб адказаць на гэтае пытанне, наш супрацоўнік Васіль Крупскі звязаўся з рэдакцыяй газеты «Знамя юнасці». У телефонным інтерв'ю удзельнічаюць супрацоўнікі газеты Юры Смірнов і Алесь Ліпай. Мы просім прабачэння за тэхнічныя памехі, якія ўзніклі не па нашай віне. Уключаю стужку.
Как вы оцениваете теперешнее положение белорусского языка? Каковы перспективы возрождения языка?
Мне кажется, это очень длительная работа, потому что какими-то административными мерами тут вопрос не решишь. Должен вот слой культуры нарабатываться годами, десятилетиями, понимаете?
Есть и такие высказывания в пользу введения государственности языка.
Да, мы знаем, мы знакомы с ними.
Вот у нас скоро будет в газете один материал по вопросам белорусизации, а потом планируется другое.
Какие конкретные меры сейчас принимаются для возрождения белорусского языка? Ведь фактически республика остается без своих корней. Я был этому свидетелем, когда жил в Белоруссии, потому что, в общем-то, 90% студентов журфака по-белорусски не говорили. Это совершенно кошмарное явление. Что делается для того, чтобы дать этому явлению задний ход?
Принята программа белорусизации, вы об этом знаете.
Конечно.
Знакомы с этой программой?
Да-да.
То, что делается снизу, вы тоже, наверное, знакомы, это деятельность неформальных объединений.
Да, конечно.
Это публикация в прошлом году в Лиме наших публицистов и деятелей культуры о том, что необходимо вернуться к орфографии до 1933 года.
Есть ли возможность, что когда-либо газета «Знамя юности» заговорит по-белорусски? Ведь вы ратуя за белорусский язык.
Насколько вы заметили, я этого хотел бы.
Вы хотели бы это? Согласны ли вы учить белорусский язык и переходить на него?
Я белорусский язык знаю.
Размовляете по-белоруску?
Так.
О, цудовно. Чому ж мы не почали одразу?
Ну, я не веду, что вы размовляете по-белорусски.
Ну, зрозумело. Я народился у Витебской области, где родная мова белорусская.
Ну, я у Менской.
У Менской, так?
Да.
Вы вымовляете Менская в область.
Ну, могу вымовлять и у новой Минской.
Да, я прихильник, до речи, первого, Менской.
Я тут же, откуда родом, Сишкогарден.
Я снова повторю питание. Чи махчима, на вашу думку, изоляция у Украины и Беларуси от духа Прибалтики?
От духа демократизации?
Так.
Громадства?
Так.
Нет. Изоляция Беларуси и Украины от духа демократизации, что проходит по всей Украине, не махчима.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода». Завтра слухайте оповедание про годы от 1980 до 1982.
Шановные слухачи, наступные 2 години, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.